Tātad, tad plūmums ir, varam sākt ārkārtas domas sēdi. Tā, un šodien domas sēdē mums ir četri jautājumi ārkārtas domas sēdē. Pirmais ir par sieprīvu slimnīcas pamatkapitāla palielināšanu, otrais par izmaiņām preju novada pašvaldības dolotas sastāvā. Līdz ar to arī par izmaiņām preju novada zemes komisijas sastāvā un ceturtais par izmaiņām preju novada teritorijas plānām un darba grupas sastāvā. Lai ir kādi jautājumi par darba kārtību. Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu sakt. Paldies, vienbalsīgi varam izskatīt. Tātad pirmais ir jautājums par sieprīvu slimnīcu pamatkapitāla palielināšanu un priekšlikums. Ieskaitīt sieprīvu slimnīcu pašvaldības 2015. Gada budžetā apstiprināto finansējumu. Tāda atlikusī summa, kas bija paredzēta budžetā 38.020 eiro apmērā. Tātad gribu informēt visus, ka slimnīcā ir notikusi valdes maiņa. Tātad tika saņemti iesniegumi no iepriekšējās valdes lūguma atbrīvot no valdes locekļu pienākumu pildīšanas. Sapulcē piedalījās gan Rīvānu novada domes priekšsēdētājs, gan Riebiņu novada domes pārstāvis, gan arī SIE centrālā laboratorija. Un vienbalsīgi tika nobalsots par valdes atbrīvošanu. Tālāk jaunā valde tika izvirzīti no manas puses sievietes Tare Jolanta Žigovska un Aleksandrs Paplauskis. Bija daži iebildumi, kā visi cilvēki šīs personas, tātad ir no preju novada domes, bet paskaidrojumus, ka tomēr Preiļu slimnīca atrodas Preiļos un Preiļu novada teritorijā un ka mēs esam atbildīgi par slimnīcas darbību un pārējie kapitāla daļu turētāji bija pretimnākoši un ar sapratni un neiebilda, ka visi valdes locekļi varētu būt no Preiļu novada domes. Un jaunā valde, tātad Ivetes Tarikā valdes priekšsēdētāja, Jolanta Žigovska, Aleksandrs Paplauskis, tikai iebalsot vienbalsīgi. Tā, un gribu arī pateikt to, ka paldies šiem cilvēkiem, ka viņi piekrita darboties iepreju slimnīcas valdē. Kāpēc šis balsojums, tātad pirmkārt šī naudiņa ir bijusi paredzēta budžetā, otrkārt, iepriekšējās valdes priekšsēdētājs ir bijis ļoti steidzīgs un rēķinus par, piemēram, nu, tas, kas attiecas arī par siltumu enerģiju līdz 31. septembrim, ir apmaksājis ļoti laicīgi jau 31. augustā. Tā kā mēs esam par siltumu samaksājuši jau augustā par septembra mēnesi, ja. Un vēl arī sapratu notika sapulce, tikšanās ar slimnīcas valdes priekšsēdētājus ļoti lūdzu apmaksāt reikinus, lai saprastu finansiālo stāvokli. Šie visi reikini tika pārskaitīti. Tā kā, un tagad ir tāda situācija nebūtu radusies, ja tas tā nebūtu izdarīts. Un pastāv līdz ar to risks, ka algām var pietrūkt līdzekļu. Ja, un tāpēc es lūdzu šodien šo lēmumu projektu tātad pieņemt. Un ir tā, ka visa summa varbūt arī netiks pārskaitīta, bet mēs nolēmjam visu reizē, lai pēc tam nevajadzētu atgriezties atkal pie šī jautājumā. Nauda tiks maksāta tie, cik slimnīcā būs nepieciešams, lai varētu izmaksāt normāli darbiniekiem atalgojumu. Tā, tas man viss vai ir kādi jautājumi? Čikākus paskaidrojumus pēc sēdes varētu sniegt arī jālūdzu.
Cik šobrīd ir pārskatīts ar slimnīcā?
40 000 eiro. Tas, kas, nu, budžetā bija paredzēti tāda 78 020, tas, kas mums ir budžetā paredzēts, jā. un 40 tūkstošus eiro līdz 31. jūlijam, ja es nekļūtos, mēs bijām tā skaitījuši, un tagad ir palikuši atlikušie 38 tūkstoši 20 eiro. Tas ir tas, kas mums ir plānots budžetā. Bet lēmumus mēs lēmjām tāpēc, ka mēs tātad piešķirošo finansējumu arī reģistrējam šo piešķirto finansējumu kā ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā. Tāpēc ir šis lēmums vajadzīgs. Jā, burti. Tas ir budžetā paredzētie līdzekļi, tikai lēmums ir vajadzīgs, ka mēs veicam pamatkapitāla palielinājumu. Man ir paldies vēl kādi jautājumi.
Vai ar šo ieskaidīto finansējumu, vai šobrīd ir aptuveni apēstas, vai līdz gada beigām piekrīst par finansējumu?
Ir jāskatās, es nevaru šodien viennozīmīgi atbildēt, tikko ir stāvusies jaunā valdē pie savu pienākumu pildīšanas, tiek veikta inventarizācija, neko konkrētāk, sīkāk pašlaik nebūtu arī stāstīt, pēc tam arī tur būs nākošu nedēļu arī audits. Revidentu pārbaudi būs, un tad arī pēc tā visam mēs varēsim izdarīt arī secinājumus. Vai vēl kādu jautājumu? Varam balsot tad par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi pārklātesošie, pret nav atturas, nav paldies, lai mums pieņems vienu balsīgi. Tātad otrais par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības govaldes sastāvā. Tad pamatojoties uz Anitas Rumbiņas iesniegumu par atbrīvošanu no pieņemamā amata, ir priekšlikums izslēgt no govaldes sastāvu govaldes vadīto arhitektu Anitu Rumbiņu ar 2015. gada 7. septembrī sakarā ar darba uzteikumu. Un arī otrais punkts pie šī ir Lūgums apstiprināt govaldes sastāvā jaunu štata vienību govaldes vadītājs. Iepriekš mums štatos bija tikai arhitekts. Bet iepazīstoties vairāk kā pašvaldības darbu, es redzu, ka mums vairāk ir vajadzīgs govaldes vadītājs. Un arhitekts, es domāju, ka pietiktu pie mums pašvaldībā strādāt vienu divas dienas nedēļā. Jo viss lielākais darbā apjoms būs tas uz govaldes vadītāja pleciem. Un tāpēc man ir lūgums apstiprināt šo jauno štata vienību. Mums augstu vērtas īstajos vārdos vienkārši ir govaldes vadītājs, kas strādā uz pilnu slodzi, un tad meklēsim arhitektu, kas varētu pie mums būt reizi vai divas reizes nedēļā atšķirībā. No iespējām. Pats galvenais ir mums vajadzīgs būvvaldes vadītājs. Un tātad atalgojums tātad 1150 eiro un līdzekļus mums vispārījā valdības dienesti budžeta sadaļā. Šādi līdzekļi mums ir pieejami. Mums nekas papildus no kaut kādām citām sadaļām, kādām atalgojumam nav nepieciešams. Un pašlaik ir izsludināts konkurss gan uz govaldes vadītāju amatu, gan uz arhitektu. Uz govaldes vadītāju amatu tiks izsludināts pēc tā, ka mēs apstiprināsim tātad šo jaunu štatavienību. Pašlaik ir uz arhitektu, ka līdz tiks jūs atbalstu, tad arī tiks izsludināts jaunu štatavienību govaldes vadītājs un tiks izsludināts arī tātad konkurss. Vai ir kādi jautājumi? Vai varam vēl tātad izslēgt no govaldes sastāvā iepriekšo jābūt?
Vēl vienu komentāru, tomēr deputāju saprotu arī, nu, arhitekta amats tāds ir diezgan būtisks, un, ja teiksim, Daugavpils pilsēta divas uzstādumus, jau nebūt arhitektu divānos, jo vairāk gadi nav arhitekts, arī tāpat tās, nu, Rēzeknes novadā. Tātad, bet ja stiprinā būvaldes vadītāju, kurš drīz būs būinženieris piedošanos, tātad šī pozīcija būs daudz vieglāk nosacama nekā dabūt arhitektu ar speciālām zināšanām, ar speciālo rodeksu jādīdzētu. Tā ka es nepārtrauktu būvaldes darbu, jo no pēdējo pusgadu, tie diezgan dramatiski man ir to būvvaldes dokumentāciju, tā tādā būtu tomēr šo lēmu pieņemt, lai var aktīvi meklēt cilvēku, kurš muizvieri, kurš var uzņemties, teiksim. Un alga varbūt tā arī nav liela, jo apkārtējos līvāni, Rēzekne, 1200, 1300, ar mērķi savu taukšā, bet nu, tad būtu atbalstīt.
Jā,
varbūt
arī tā priekšnieku
ir. Es tikai gribēju komentāru arī piedaloties šajās darbinieku izvērtēšanā. Tad intervija bija arī principā sarunās arhitekts un būvaldes. Vadītājs, tās ir principā divas dažādas lietas pēc būtības, jo arhitekts, tas pēc būtības ir mākslinieks, būvaldes vadītājs, tas ir būvnieks un dokumentu kārtotājs, rakstītājs, likuma zinātājs. Tas ir diametrāli pretēji darbi, amati, specifika. Un principā šādu cilvēku vienā personā, es nezinu, tas no iespējams, ka ir, bet tas ir ļoti liels retums un tādu cilvēku dabūt, kas cilvēks orķestris var gan būt vienlaicīgi mākslinieks un vienlaicīgi var būvaldīt, vadīt, man liekas, tas nav diezgan sarežģīti.
Nu jā, un nākošais plānošanas periods, kurā mums būs pieejami diezgan nopietni finanšu līdzekļi un tādas lietas būs saistītas pamatā ar būvniecību, tāpēc man ir ļoti svarīgi šis būvaldes arī darīt.
Līdz ar to es arī noteikti atbalstīju, ka būvaldes vadītāju.
Jā, nu būvaldes vadītājs un tāpat kā bija mums tātos arhitekts arī tas paliek, jā? Nu varam tikmēr izskatīt nākošo, jā, par izmaiņām prieļu naudu zemes komisijas sastāvā, tātad ir no priešlikums sakarā radušos situāciju izspērt no prieļu naudu zemes komisijas sastāvā komisijas locekām Andru Rūmiņu. Vai ir kādi jautājumi par šo? Varam balsot par sagatavoto. Tā, visi par pretnāvu, kuras nav paldies vienbalsīgi. Un tāpat arī jāveic izmaiņas preģi novada teritorijas plānojuma darba grupas sastāvā. Un ir priekšlikums apstiprināt izmaiņas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sastāvā. Izklaidzināt darba grupas sarakstu trešo punktu. Nu, tas ir arī saistībā ar... Nu, iepriekš mēs arī balsojām bija
norādīts tikai
tieši. Darba grupas sastāvs. Nu, izslēdzam trešajā punktā tiek norādīts darba grupas sastāvs un izslēdzam no šīs... Nē, izslēdzot... Izslēdzot no darba grupas sarakstam. Mēs pielikām to trešo punktu, pielikām klāt jauno arhitektu, es nekārtos, un tagad vienkārši izdienām tad varam balsot par sagatavoto. Jā, tas lūdzu pārts, tā visi pārts reiknā atturas nav, paldies, un varam atgriezties pie otrā jautājuma lūdzu.
Būvalde mums ir iestādījusi uz doto brīdi, un iestādījusi vadītājiem mēnešu anapalga nosaka novada domes robežās no 40% līdz 70% no izpildu teritoram.
Vārā balsot par sagatavoto, tad būtu kas lūdzu par, tā visi par, bet nav paldies,